Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, siz bilan muqaddas kalomda yozilgan yana bir inson haqida suhbatlashishdan mamnunmiz. Ushbu qahramonimizning ismi sharifi Stefan. Bu nomni eshitmagan imonli bo'lmasa kerak. Bu nom ko'pchilikka iymonda sobit qolishga ishtiyoq uyg'otgan bo'lsa ajab emas. Stefanning aynan qayerda va qachon tug'ilgani bizga ma'lum emas. Muqaddas kalom bu haqida ma'lumot bermaydi. Biroq, muqaddas kalom va boshqa tarixiy manbalarga asoslanib, uning qayerda tug'ilganini taxmin qilishimiz mumkin. Muqaddas kalomdagi Korinfliklarga maktubining 1-bobi 16-oyatida Pavlos Korinflik imonlilarga qarata shunday deydi. Ha, yana Stefanning uyi ahlini ham cho'miltirib iymonga kiritdi. Bundan boshqa yana kimni cho'miltirganimni bilmayman. Stefan Axay o'lkasidan 1-bo'lib iymonga kelgan kishi edi. U Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyin shogirdlari tomonidan iymonga kelgan kishi bo'lsa kerak. Manbalarda keltirilishicha u Janubiy Yunonistonning Axay viloyatidan. U Korinflik bo'lgani haqiqatga yaqin. Yunon tilida so'zlashadigan Stefan sof til va sadoqatli kishi bo'lgani aniq. Uni uylangan yoki uylanmagani haqida ma'lumot yo'q. Faqat Pavlosning Korinfliklarga yozgan maktubida u Stefanning uyi ahlini degan so'zlarni ishlatadi. Uning oilasi Korinfda yashagan, ammo oilada necha kishi bo'lgan, ota-onasi, birodarlari yoki xotini haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Iso Masih tirilib osmonga ko'tarilgandan keyin muqaddas ruhning tushishini kutishadi. Hosil bayrami kunida hamma shogirdlarga muqaddas ruh tushgach, ular qudrat va shiddat bilan Xudoga xizmat qila boshladilar. Shu kunlarda Isoning shogirdlari ko'payib borayotgandi. Havorilar maktubining 6-bobi 1-oyatida shunday so'zlar bor. Iso shogirdlari ko'payib borayotgan o'sha kunlarda Yunon tilida so'zlashuvchi yahudilar orasidan yerli yahudilarga qarshi norozilik yuz berdi. Chunki kundalik ehtiyojlarini ulashib berayotganda ularning beva ayollari e'tiborsiz qoladilar. Demak, ilk jamoat ichidagi masihiylar orasida ham kelishmovchiliklar yuz bergan. Mana shu kelishmovchilikni hal qilish uchun muqaddas ruh va hikmatga to'lib toshgan 7 kishini tanlab olishadi. Ular jamoatda kambag'al bevalarga yordam berish uchun tanlanadilar. Ularning orasida Stefan ham bor edi. Kalom uni shunday deb ataydi. Iymoni komil va muqaddas ruhga to'lgan. Shu so'zlardan Stefanni muqaddas ruhga to'lgan iymonda mustahkam, qat'iy, adolatli va aqlli kishi bo'lgan deyishimiz mumkin. Aziz birodarlar, Stefan haqida yana kelgusi ishtirishlarimiz orqali ma'lumot beramiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bizning ushbu elektron manzilimizga yozib yuboring. dilkash@najot.com. Hozircha esa azizlar, sizlar bilan xayrlashib barchangizga sog'lik, omonlik tilab qolamiz.